SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ከኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ፖርቱጋል ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 1,000 ሜትሮ ኢትዮጵያዊት ጉዳፍ ፀጋይ ዝድነቕ ግዜ ምምዝጋብ ተዓዊታ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሩዋንዳ ኣብ ዝተዛዘመሉን ጂሮ ዲ ኢታልያ ኣብ ዝተጀመረሉን ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ብብዝሒ ዝሳተፍሎም መድረኻት ኮይኖም ኤርትራ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዓለም ጎሊሓ ትርአ ሓያል ሃገር ትኸውን ኣላ ክብል ሓደ ፍሉጥ መርበብ ሓበሬታ ቅድዲ ምሽክለታ ዘይተዘርበሎም ጀጋኑ ዙር ኢጣልያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርሲ ንኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር መጻኢ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ክወዳደር ዝኽእል ተውህቦ ዘለዎ ተቐዳዳማይ ብምባል ሓደ ዓምዲ ውፅኡ ሓንቲ ኣውስትራልያዊት ኮኸብ ኩዕሶ ሰኪዐት ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣውስትራልያ ኣብ ስእልታት ናይታ ናብ ኦሎምፒክ ትገይሽ ሃገራዊት ጋንታ ፀዓዱ ዝዓብልልዎ ብምግባሩ እዚ ተሪእዮ እንተዘይተቐይሩ ናብ ኦሎምፒክስ ቶኪዮ ከይትኸይድ ከም እትኽእል ኣጠንቂቓ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርእስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ፖርቱጋል ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 1,000 ሜትሮ ጎልድ ጋላ ፌርናንዳ ሪቤሮ ኢትዮጵያዊት ጉዳፍ ፀጋይ ኣብ ቀዳማይ ወግዓዊ ውድድራ ኣብዚ ርሕቀት ዝድነቕ ናይ 29.42 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊታ እዚ ዘመዝገበቶ ውፅኢት ኣብቲ ናይ ኩሉ እዋን ብሉፃት ግዜታት ኣብ ሓሙሻይ ዝስራዕ እዩ። እዚ ውድድር ብተወሳኺ ንባሕረይን ወኪላት ወዳደር ካልእ ኢትዮጵያ ዝመበቆሎ ኣትሌት ቃል ኪዳን ገዛሂን 7 ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብቲ ናይ ኩሉ እዋን ዝርዝር ብሉፃት ግዜታት ዘመዝገበትሉ ኮይኑ ልዕሊ 21 ካሊታት ድሒራ ውድድራ ዝዛዘመትሉ ነይሩ። ኣብዚ ውሕዳት ተሳተፍቲ ዝነበሮ ውድድር እቲ ፍልሊ ኣብ መንጎ ክልቲአንን ካልኦት ተሳተፍቲ ኣትሌታትን ኣዝዩ ብዙሕ ብምንባሩ ብዙሕ ምድራብ ዙራት ኣብ ልዕሊ ኣትሌታት ዝተረኣየሉ ከም ዝነበረ ተፀብፂቡሎ። ዓመታዊ ቅድድም ምሽክለታ ዙር ኢጣልያ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዝሓለፈ ቀዳም ብቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ተጀሚሩ። ኣብቲ መዓልቲ ኢጣልያዊ ኣባል ጋንታ ኢኒየስ ግሬናዲርስ ፊሊፖ ጋና ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ ኣባላት ጋንታ ቲም ያምቦ ቪስማ፣ ኢጣልያዊ ኤድዋርዶ ኣፊኒን ኖርዌጃዊ ቶባያስ ፖትስን ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ወፅኦም። ኣብዚ ቅድድም ተሳተፍቲ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣማንኤል ግብሪ እግዚኣብሔር ካብ ጋንታ ትሬክ ሸጋ ፍሬዶ፣ ናትናኤል ተስፋጭን ካብ ኣንድሮኒ ጂኦካቶሊ ሲደርመክን፣ ናትናኤል ብርሃነ ካብ ኮፊዲስ ክረዲት ሶሉሽንስን እዮም። ሰለስትዮም ተቐዳደምቲ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ቅድድም መበል 136፣ 163፣ 167ን ብከምዚ ቅደም ተኸተል ወዲኦም። ኣብ ካልኣይ መድረኽ ዝተዓወተ ቤልጂማዊ ቲም መርሊየር ካብ ጋንታ ኣልፔችን ፊኒክስ ክኸውን እንከሎ ኣማንኤል ዝለዓለ ውፅኢት ዘመዝገበ ኤርትራዊ ብምዃን መበል 36፣ ናትናኤል ብርሃነ መበል 52፣ ናትናኤል ተስፋጭን ከ መበል 141 ወዲዮም። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ክልተ መድረኻት ከ ፊሊፖ ጋና መሪሕነት ሒዙ ክምርች እንከሎ ኣማንኤል መበል 131፣ ናትናኤል ተስፋጭን መበል 156፣ ናትናኤል ብርሃነ ከ መበል 161 ደረጃ ሒዞም ውራዮም ይቕፅሉ ኣለዉ። ብኻልእ ወገን መበል 13 ዓመታዊ ቅድድም ምሽክለታ ዙር ሩዋንዳ ብዓወት ኮሎምብያዊ ክርስቲያን ሮድሪገዝ ካብ ጋንታ ቶታል ዳይረክት ኢነርጂ ተዛዚሙ። ኣብዚ 8 መድረኻት ዝነበሩ ቅድድም ናሆም ዝረኣይ ዝበለፀ ውፅኢት ዘመዝገበ ኤርትራዊ ብምዃን ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ታሸዓይ ብምውዳእ ኣብ ፈለማ ሱታፊኡ ካብቶም ዝለዓሉ 10 ተቐዳደምቲ ኮይኑ ወዲኡ። መሓሪ ተወልደ መበል 18፣ ሰላ ወልደ ሚካኤል መበል 35፣ ቶማስ ጎይቶም መበል 52 ዝወዱ ኣባላት ጋንታ ኤርትራ ክኾኑ ከለዉ መትከል እዮም ኣባል ጋንታ ትሬንጋኑ ሳይክሊን ቲም ብምዃን መበል 21 ዝወደ ካልእ ኤርትራዊ ኮይኑ ኣብዚ ዓመት ብቕዓቱ ዘመስከረ መንሰይ ብምዃን ተጠማቲ ኮይኑ ዝወፀ ናሆም ኣብ ሻሙናይን መወዳእታ መድረኽ ሳልሳይ ብምውፃእ ኣብ ፖዲየም ክወፅእ ክኢሉ ኣቐዲሙ ኣብ ሓምሻይ መድረኽ መትከል ሳልሳይ ብምውፃእ ተመሳሳሊ ውፅኢት ኣመዝጊቡ እዩ። ብኻልእ ወገን ኣብ ምድብ ንጉስ ዓቐብ ቶማስ ዝድነቕ ታሸዓይ ደረጃ ክውድእ እንከሎ ናሆምን መሓርን ከዓ ኣብ ምድብ መንስያት ካልኣይን ራብዓይን ብምውፃእ ዕውት ዝሮም ከም ዝዛዘሙ ተፈሊጡሎ። ኤርትራ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዓለም ጎሊሓ ትርአ ሓያል ሃገር ትኸውን ኣላ ክብል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቬሎ ኒውስ ዶትኮም ዘይተዘርበሎም ጀጋኑ ዙር ኢጣልያ ኣብ ዝብል ኣርስቲ ንኣማንኤል ግብሪ እግዚኣብሔር መጻኢ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ክወዳደር ዝኽእል ተውህቦ ዘለዎ ተቐዳዳማይ ብምባል ሓደ ጽሑፍ ትሕሱ ይጅምር። ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ቮልታ ኣእስፓኛ 212ን ዙር ፈረንሳ 215ን በሎ ኺሉ ኣብ መድረኽ ዓለም ካብ ዝወፅእ ንድሓር እቲ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ዓበይቲ ጋንታታት ስፖርት ዓለም ዝፅምበርሉ ዘለዉ ማዕበል ኣብዚ ቀረባ ግዜ ደው ዝብል ኣይመስልን ይብል እዚ ትሕዝቶ። ኣብቶም ዝለዕሉ ክልተ ደረጃታት ቅድዲ ምሽክለታ 6 ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ኣለዉ። 3 ካብኦም ከ ኣብ ጅሮ ዲኢታልያ ኣብዚ እዋን ይሳተፉ ኣለዉ። እዚ ማለት ከ ካብቶም ንካናዳ ወኪሎም ዝሳተፉ ንላዕልን ማዕረ ምስ ኣሜሪካን እዩ። ሓደ ካብኦም ኣማኒኤል ኮይኑ ነቲ ቅድሚ ጅሮ ምጅማሩ ሓደ ካብቶም ክዕወት ትፅቢት ዝግበረሉ ቪንቸንዞ ኒባሊ ንምሕጋዝ ምስጋንታ ትሬክ ሴጋ ፍሬዶ ኮይኑ ይወዳድር ኣሎ። ኣብዝ ሓለፈ እዋን ኣብ ጅሮ ዝተሳተፎን ሓንሳብ ከዓ ኣብ ዌልታ ኣስፓኛን ንኣማኒኤል እዚ ሳልሳይ ተሳትፉ ኣብ ዓብዪ ዙር ወይ ከዓ ግራንድ ቱር እዩ። ኣብዚ ጅሮ ዲኢታልያ ክቀዳደም ሕጉስ ምዃኑ ካብ ካልእ እዋን ንላዕሊ ኣብ ዝበለፀ ኣካላዊ ብቕዓት ከም ዝርከብ ኣብ ሂወቱ እቲ ዝኸበደ ቅድድም እንተኾነ እኳ ዝሕጎሰሉ ቅድድም ምዃኑ ኣማኒኤል ይገልጽ። ነቲ ንፉዕ ሰብን መራሕን ዝበሎ ቪንቸንዞ ኒባሊ ክሕግዞ ብሓጎስ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ምዃኑ እውን ይሕብር። እቶም ሓፈሻዊ ምድባት ዝወዳደሩ ኣባላት ዛጋንታ መንገዲ ዓወቶም ዘይጋጮ እንተኮይኑ ንባዕሉ ኣማኒኤል ዓወት ከመዝግብ ዕድል ክረክብ እዩ። ኣማኒኤል ካብቲ ሃገራዊ ሻምፒዮን ዝኾነ ወፃኢ ቀዳማይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ከመዝግብ ገና ይፅበይ ዘሎ። እቲ ዓመት 2021 ክትኮነሉ ከዓ ተስፋ ኣለዎ። ኣማኒኤል ኣብ 2018 ልክዕ ከምቶም ካልኦት ደቂ ሃገሩ ምስ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ናብ ደረጃ ዙር ዓለም ድሕሪ ምድያቡ ፕሮፌሽናል ካብ ዝኸውን 4ይ ዓመቱ ሒዙ ኣሎ። ኣብዚ ሮማንዲን ክራይቶሪየም ዱ ዶፊንን ኣብ ምድብ መንስያት ኣብ ዝለዕሉ 10 ተርታታት ወፂኡ ናይ መድረኽን ሓፈሻዊ ምድባትን ተቐዳዳማይ ምዃኑ ኣመስኪር እዩ። ኣብ ቮልታ ኣብ ብርገስ እውን ተመሳሳሊ ዝድነቕ ውፅኢት ሻድሻይ ደረጃ ኣመዝጊቡ እዩ። ዓይኒ ጋንታ ትሬክ ሴጋ ፍሬዶ ብምስሓብ ከዓ ምስኣ ተፀንቢሩ ጥራይ ዘይኮነ ንቪንቸንዞ ኒባሊ ክሕግዞ ናብታ ቐንዲ ጋንታ ምፅምባሩ ተቐላጢፉ። ኣማኒኤል ብንእሽ እንከሎ እታ ቀዳመይቲ ብሽክለቱ ዓይነታት ትሬክ ምንባራን ምስ ጋንታ ትሬክ ሴጋ ፍሬዶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምፅምባሩን ከዓ ዘገርም ምግጣም ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ትሬክ ፍሉጣትን ልሙዳትን ጥራይ ዘይኮና ካብ ውልቀ ተቐዳደምቲ ክሳብ ጋንታታትን ሃገራዊት ጋንታን በዛ ዓይነት ብሽክለታ ከም ዝቀዳደማ ይዝከር። ንእሽቶን ከሎ ብማውንቴን ባይክ ዝጀመረ ኣማኒኤል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ምስ ጋንታ ግሪን ኤጅ ክወዳደር ክጅምር እንከሎ ኣብ ቴሌቭዥን ክዕዘቦ እንከሎ ይዝክር። ኣብ ዙር ዓለም ዝቀዳደሙ ኤርትራውያን እናበዝሑ ምዃዶም ከም ዘሐጉሶ ድሕሪ ምግላፅካ ብትግርኛ ምዕላል ከም ዝናፍቆን ምስ ደቂ ሃገሩ ተራኺቡ ናፍቆቱ ከውፅእ ከም ዘሐጉዘን ሓቢሩ። ኣብዚ ሕጂ ዝሳተፈሉ ዘሎ ጅሮ ዲኢታልያ ክልተ ካልኦት ኤርትራውያን ምህላዎም ከዓ ከም ዘሐጎሶ ገሊጹ ክብል እዚ ኣብ ቬሎ ኒውስ ዶት ኮም ዝወፅእ ሓበሬታ ኣስፊሩሎ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ኣውስትራልያዊት ኮኸብ ኩዕሶ ሰኪዔት ሊዝ ካምቤጅ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣውስትራልያ ኣብቲ መላለይን መፋነውን ስእልታት ናይታ ናብ ኦሎምፒክስ ገይሽ ሃገራዊት ጋንታ ኣውስትራልያ ፀዓዱ ዝዓብለልዎ ክኸውን ብምግባሩ ድሕሪ ምንቃፍ እዚ ኩነታት እንተዘይተቐይሩ ናብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ቶኪዮ ከይትኸይድ ከም እትኽእል ኣጠንቂቓ። እዛ ክልተ ግዜ ኣብ ኦሎምፒክስ ንኣውስትራልያ ወኪላ ዝተሳተፈት ኣትሌት ነቲ ኣትሌታት ኦሎምፒክስን ፓራሊምፒክስን ቅድሚ ናብ ቶኪዮ ምፍናዎም ምስ መወልቲ ትካላት ወይ ከዓ ንግዳዊ ኣርማታት ተሳኢሎም ዝዝርግሕዎ ስእልታት ኣብ ኢንስታግራም ኣብዚ ዘርግሓቶ መልእኽቲ ነቒፋቶ። ንሳ ኣብቲ መልእኽታ ሓንሳብ ኢለዮ እንተኮይነ 1,000,000 ግዜ ኢለዮ ማለት እዩ። ንዓይ ዘይትውክለኒ ሃገር ከመይ ኢለየ ኣነ ክውክላ ዘለኒ ኢላ ድሕሪ ምፅሓፍ ዝፀዓደወት ኣውስትራልያ ዝብል ሃሽታግ ኣተሓሒዛ ዘርጊሓቶ። ሊዝ ካምፔጅ ካብ ናይጀርያዊ ኣቦን ኣውስትራልያዊት ኣደን ዝተወለድ ኮይና ነዚ ነቐፌታ ብፍላይ ዝዘርግሓቶ ምስ ሓንቲ ናይ ውሽጢ ስረ ወይ ከዓ ሙታንታ ዝምውል ንግዳዊ ትካል ጆኪ ዝተሰኣሉ ኣትሌታት ዘለውዋ ስእሊ ኣተሓሒዛ እያ። ኣብ ትሕቲ ካልእ ጃፓናዊ መፍራቑሑ ስፖርት ኤሲክስ ዝምውሎ ፍርያት ዝተሰኣሉ ካልኦት ኣትሌታት ዘለውዋ ስእሊ ከዓ ኣብ ልዕሊ ገጽ ሰባት ናይ ሓሶት ቅብኣ ገጽ ምልካይ ምስ ብዙሕነት ማዕረ ኣይኮነን ዝብል መልእኽቲ ጽሑፍ ጽሒፋ። ንጸለምቲ ወይ ነቶም ካልኦት ሕብርታት ቆርበት ዘለዎም ኣትሌታት ኣብ ቅድሚት ከይወፁ ወይ ከይረኣዩ ኣዝኹም ትፅዕሩ ኣለኹም። እቶም መሪሕ ዝኾኑ ኣትሌታት ንሶም ክንሶም። ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ ክሳብ ዘይገበርኩም ኣነ ነዛ ኦሎምፒክስ ምናልባት ክሓልፋየ ክትብልካ ሊዝ ወሲኻ። ንሳ ብተወሳኺ ናይታ ኣብ 2000 ዓ.ም ኦሎምፒክስ ሲድኒ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 400 ሜትሮ ወርቂ መዳልያ ዝጨበጠት ጓለባት ወይ ከዓ ኢንዲጀነስ ኣውስትራልያዊት ካቲ ፍሪማን ቪድዮ ብምዝርጋሕ ከምዚ ክትብል ኣብ ትሕቲ ስፒራ። እዚ እቲ ዝዓበየ ኣውስትራልያዊ ስፖርታዊ ህሞት ሳላ ጸላም ኢንዲጀነስ ኣውስትራልያዊት ከም ዝነበረ ከዘኻኽረኩም ኢለየ ክትብል ጽሒፋትሉ። ነቲ ምስ ናይ ጆኪ ዝተኻየደ ናይ ምስኣል ስነ ስርዓት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣውስትራልያ ሊዝ ካምቤጅ ዘቕረበቶ ርእቶ ተመልኪትናዮን ተቐቢልናዮን ኣለና ኢሎም እቶም ናብ ጆኪ ክሰኣሉ ዝተላኣኹ ኣትሌታት ነቶም ንኣውስትራልያ ወኪሎም ዝሳተፉ ኣትሌታት ዘንጸባርቑ ብዙሕነት ዘለዎም ክኾኑ ነይርዎም ክብሉኻ መግለጺ ውፅኦም እቲ ኮሚቴ ኣብ ምውካልን ምትብባዕን ብዙሕነት ዘለዎም ኣትሌታት ዘሕብን ታሪክ እዩ ዘለዎ ካብ ዕርቂ ምስ ደቀባት ፀዓዱ ዘይኮኑ ሰባት ፆታዊ ማዕርነት ኩሉ ዓይነት ብዙሕነት በቲ ክሳብ ሕጂ ዘመዝገቦ ታሪክ ኩሩዕ እዩ ክብሉኻ ኣብቲ መግለጺ ወሲኾም ጓል 29 ዓመት ኮይና ዘላ ሊዝ ካምቤጅ ኣብ 2012 ኦሎምፒክስ ለንደን ኣውስትራልያ ነሓስ መዳልያ ክትዓጥር ዝሓገዘት ኮይና ኣብዚ እዋን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝጅመር ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዐት ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ወይ WNBA መዳለዊታት ከተካይድ ኣብ ላስ ቬጋስ ትርከብ ንሳ ቅድሚ ሕጂ እውን ንዛዕባታት ማሕበራዊ ፍትሒ ዓውኢሎም ድምፆም ካብ ዘስምዑን ኣታሕዛ ደቂ ኣምባት ኣውስትራላውያን ብኣውስትራልያ ካብ ዝነቕፉን ኮይና ጸኒሓ እያ ኦሎምፒክስ ሪዮ 2016 እናቐረበ ይኸደሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ጓል ጋንታኣ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ ሰኪዒት ኣውስትራልያ ዝነበረት ኣሊስ ኩነክ ኣብ ሓደ ፍሉይ ክዳውንቲ ምልባስ ዝነበሮ መዘናግዒ መደብ መዕፀዊ ወቕቲ ገፃ ጸሊም ተለኽያ ስለ ዝነበረት ብወግዒ ነቒፋታ ነይራ እዚ ተመክሮኣ ኸ ኣብ ብዙሕ መዳያት ከምዚ ዓይነት በደልን ድኽመት መምሕዳርን ክትርኢን ከላ ኩሉ ግዜ እናሻዕ እናተቐልቀለት ድምፃ ካብ ምሃብ ኣይትቕጠብን እያ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕሶታት ሰሙና ምድብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ነዚ ዝሰማዕኩሞ ይመስል ነይሩ ሶኒ ኣብ ተማሳሊ እዋን ይረኽበና ክሳብ ሽዑ ሰላም Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.